Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti 2. Korintuse kirja 8. peatüki 9-15. Salmini. Apostel kirjutab, Te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Ma annan selles asjas vaid nõu. See oleks ju teile kasulik, kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma. Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidus tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda. Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mis tal pole. Sest ei tohi olla nii, et mis teisele on kergenduseks, ahistab teid vaid võrdsuse saamiseks. Olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus, nagu on kirjutatud, kellel oli palju, sellel ei olnud liiast ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe. Aamen. See tekst, kui ainult seda lugeda, siis jääb veidi aru saamatuks, millest on siin juttu. Et te lõpetaksite nüüd selle tegemise, mida te alustasite juba mullu. Lõpetage nüüd oma tegemine. Apostel Paulus räägib korjandusest, mida tehti Juudamaal Jeruusalemmas oleva emakoguduse jaoks. Esimese sajandi keskpaigas, see või olla ka 41-45. Aastani, oli suur näljahäda Juudamaal ja Jeruusalemmas. Ja tolle näljahäda keskel kannatasid kõige rohkem kristlased, sest nemad olid valeusulised ja nad olid sest juudi ühiskonnast välja tõugatud. Ja kui mingisugust kriisi abiga jagati, siis kristlased olid sellest abist ilma jäetud. Ja nüüd korraldab Paulus korjandusi siis eemal olevates kogudustes emakoguduse toetuseks. Korintuse kogudus oli võtnud selle suureks oma ülesandeks, oli hakanud sellega tegelema, aga Paulus ütleb, et viige nüüd lõpule. Nad see Korintuses toimuvate segaduste tõttu oli see korjandus jäänud pooleli. Inimeste vaheliste probleemide tõttu oli Jumala riigi töö jäänud seisma. Nii see on, et Jumala riigi töö võib takistuseks või tõrkuda, ja kui tekivad inimeste vahelised pinged ja arusaamatused. Ja sellepärast on esimene asi, et me oma vahelised suhted hoiaksime korras, et Jumala riigi töö võiks edasi minna. Paulus näeb Jumala riigi töö all just nimelt korjanduse läbi viimist. Mõnikord küsitakse, et kas Jumala teenis osa, kui korjandus kotkeb ringi, et kas see on ka Jumala teenis osa või on see mingi lisaosa. Paulus peab seda nagu päris Jumala teenistuseks. Armastus, mille Jumal on meie südametesse välja valanud, see peab saama ühe konkreetse väljenduse. Ja peamiselt on see annetamises, ohverdamises, andmises. Ja ka meie vaimuliku olukorra ja koguduse vaimuliku olukorra taseme näitajaks on meie valmidus annetada ja ohverdada. Sellepärast öeldaksegi nii, et kogudusel ei ole kunagi majanduslikku muresid, vaid on ainult usulised probleemid. Kui inimesed on usuliselt õieti motiveeritud ja innustatud ja tänulikud Jumala vastu, siis on offerdamine loomulik kaasnähtus sellele. Ja kui usuline innustatus ja motiveeritus kaob, siis muutub ka annetamine väga kasinaks ja tekivad kogudusel majandused raskused. Nii et koguduse ainus mure on usulised küsimused. Selle probleemi lahendamiseks Paulus kasutas siis eeskuju. Ta rahalistes asjades või üldse usulistes küsimuses sunni meetodit ei anna kunagi õigeid tulemisi. Ta meenutas makedoonlasi, ilmselt Filippi kogudust, kes olid innukad annetama ja toetama ja korjandusi tegema ja Paulus tema töös toetama ja ka Jerusalema emakogudust toetama. Ja nende ohvrimeelsus, kui nad tegid, nagu ta ütleb isegi üle oma võimete, seadis ta eeskujuks Korintuse kogudusele. Oleks hea, kui meil oleks eeskujusid. Ja ka kui meie tahaksime oma koguduse elu edasi viia ja me näeme puudusi ja võib-olla ka leigid usklikke, siis üks asi on see, et olla ise tuline, helde, ohvrimeelne, positiivsed eeskujud on need, mis innustavad ka teisi inimesi elama Jumalale meelepärast elu. Nii et kui me näeme koguduses probleeme, siis püüame olla eeskujuks. Nii nagu igakord leeripühal ka öeldakse kogudusele kogudus, ole nüüd nendele leerilastele eeskujuks oma ustavusega ja tulisusega. Nii me saame aidata ka teisi. Aga Paulus läheb veel kaugemale. Ta seab eeskujuks ka meie õnnistigi Jeesuse Kristuse ja Jumala armastuse, mis on offerdanud ja andnud, et meie võiksime elada. Kes on vaeseks saanud, et meie võiksime rikkaks saada. Kes on surma läinud, et meie võiksime elada. Meie õnnistige Jeesuse Kristuse eeskuju on üks asi, mida Paulus ei tähenda, ei häbene eeskujuks seada. Vahel me arvame, et see on liiga kõrge eeskuju. Kas me peaksime võtma sellised reaalsed eeskujud, inimlikud eeskujud? Paulus ei karda seada Jeesust eeskujuks eluks. Ja ka kõikides asjades, mida meil tuleb elus, koguduses otsta, me saaksime vaadata Jeesusele ja tema eeskujule. Kas milline oli Jeesus eeskuju nüüd vaeseks saamise puhul? Tõsi on see, et tol korral, kui Jeesus sündis loomalaudas, ei olnud küsimus küll otseselt vanemate vaesuses, vaid probleem oli selles, et Betlehem oli üle rahvastatud ja ei olnud lihtsalt ruumi. Ja sellepärast Jeesus sündis loomalaudas. Jeesuse isa oli puusepp, ta ei olnud mingi kerjus. Tol korral oli Palestiinas kerjuseid küllalt palju, Jeesust kusagil kerjuste hulka ei liigitata. Ka Jeesus enda kohta öeldakse, et ta oli puusepp, Maaria poeg. Ta oli ametipidaja, kellel oli oma sissetulek. Küll ütleb Jeesus ise, et rebastel on augud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole paika, kuhu pea panna. Ometi Jeesust võtsid vastu heal järjel olevad inimesed. Tal oli palju jõukaid toetajaid, kes seda toetasid. See, et mõnikord öeldakse, et Jeesus palvetas või tal oli nii palju rahvast käista juures, et tal ei olnud aega leibagi võtta. Seda öeldakse, et, aga seda, et Jeesusel leiba ei olnud, seda ei öelda kusagil. Jeesuse vaesus ei olnud siis tavaline vaesus. Ja Jeesuse jõukusest või vaesusest ei olegi piiblis midagi juttu. Jumal alandas ennast sinna, et kas jõukus või vaesus ei olnud probleemiks. Seni, kuni on vaesus meie probleemis, oleme me majanduslike asjadega seotud. Kuni jõukus on meie probleemiks, oleme majanduslikudega asjadega seotud. Ja see suulab meid ja ahistab meid. Jeesus alandas ennast ja tuli, loobus oma olukorrast ja astus sinna, kus ta jättis maha kõik need väärtused. Tal oli midagi rohkemat teha. Ta tuli, et me võiksime olla Jumala lapsed ja taeva varade pärijat. Ja kas suuremat rikkust võib veel olla, kui olla Jumala laps ja taeva riigi pärija. Ja küllap seda seisust võib meist ka iga üks tunda, millise rikkuse on Jumal meile annud. Mulle meeldib, mäletan Saaremalt üks Peeter Sooäärt, kes ütles, kui ta kuuleb kiriku, kell lööb, küll. Kõike on küll, Jumalal on kõike küll. Jumal hoolitseb rikkalikult oma rahva eest. Ja aga see Jeesus laskis lahti nende asjade väärtustest, mida meie tähtsaks peame. Ja et me saaksime hoopis teissugused rikkused ja teissugused väärtused, mida me palju rohkem vajame kui selle aja mööda minevaid väärtusi. Ja Paulus ütles, et seda tuleks teha neid annetamisi ja andmisi, nii nagu Jumal on kõik annud jõudu mööda. Ehk siis, kellel on rohkem, see annab rohkem, ja kellel on vähem, see annab vähem. Selline protsentuaalne toetamine on olnud piibli üks printsiip, nagu kümnise andmine Abrahamist alates on olnud kirikus üks printsiip, see, kellel on rohkem, see annab rohkem, kellel on vähem, see annab vähem. Ja teine asi on regulaarsus, mida andmisel ja ohverdamisel puhul on vajalik. Andmine ei tohi kunagi olla käsu täitmine või koorem. Kedagi ei saa kunagi käskida. Vahel küsitakse, et kas meie koguduses ei ole kohustust kümnist maksta. Ei ole. Meie koguduses ei ole kohustust kümnist maksta. Abrahamil, armsad sõbrad, ei olnud kohustust kümnist maksta. Aga Abraham tänu tundes Jumalale maksis kümnist. Saalemi kuningale Melkiseedikile, kõige kõrgema preestile, keda on, peetakse Jeesuse nagu võrdkujuks, võibolla oligi see juba preeksistentne õnnistige Jeesus, kellele Abraham ohverdas ja meie Abrahami lapsed saame samasuguses tänu meeles anda oma ohvreid. Oswald Tärk räägib annetamisest, et Jumal on annud ühele 10 õuna. 3 õuna on talle söömiseks, 3 õuna on maha müümiseks, et siis osta endale riideid ja 3 õuna on selleks, et endale nagu eluase muretseda. Ja siis, kui tal on tänulik, kui tal on, on söönud ja riided ja on eluase olemas, siis tänutundeks võib ta ühe õuna anda Jumalale. Aga tihti peale see viimane õun tundub kole ilus olevat. Ja kui sa kaua vaatad, siis mekid ka, kuidas see Jumal õun maitseb. Ja ühelt poolt ja teiselt poolt ja lõpuks jääb süda ja siis süda antakse Jumalale. Ma usun, et küllab neid südameidki on Jumalale antud, aga on ka ikka terveid õunud antud Jumalale. Igasuguse annetamise puhul piiblis on olnud see, et antakse kõige parem osa, mitte see, mis üle jääb, vaid esimene vili. Esmasündinu, kõige parem, nuumveis, vasikas, lammas, antakse Jumalale. See tähendab seda, et Jumal seatakse oma elus esimesele kohale. Annetamine on osaduse loomine Jumalaga. Annetamine on tunnistamine, et kõik sõltub Jumalast. Kui me ei raatsi annetada, siis me tunnistame, et meie elu sõltub majanduslikest asjadest, mitte Jumalast. Selle tõttu annetamine on usuline küsimus. Ja kui me ei raatsi seda teha, siis see on märk sellest, et me ei usalda Jumalat, kes kõike jagab, kelle on hõbe ja kuld, kes annab lõikuse ja külvi ajad. Annetamine on osaduse loomine Jumalaga. Aga annetamine on ka osaduse loomine kaas inimestega. Tolla ajal antiikmaailmas olid need korjandused, mida korraldati siis nüüd Korintuses või Makedoonias suhteliselt ainulaadsed. Meie jaoks see pole nii väga eriline, et meie riigivalitsus annab toetusi Ukraina või kusagile Süüriasse või mõnda Afrika riiki. Täiesti võõrastele inimestele tollaaegses maailmas ei olnud see nii tavaline, et päris võõrastele inimestele, kellega mingisugud sidet ei olnud, annetati. Korjati oma varandust ja võib-olla isegi, nagu Makedoonia kohta öeldi, et nad andsid lausa üle oma võimete. See on üks eriline osaduse loomine ja see tähendab seda, et me tunnistame, et me sõltuva teine teisest. Mina annan sinule ja sina annad minule. Tollaaegne Korintus Makedoonia tundsid seda, et Jerusalemma emakogudus oli nendele annud vaimulike väärtusi. Ja nüüd oli nendel oli materiaalsed väärtusi, mida tagasi anda. Seda jagati. Ja sellises annetamises ja üksteise toetamises lootis Paulus, et teostub see Jumala ime, mis ongi jumalik printsiip, et see, kellel on palju, ei ole liiast ja see, kellel on pisut, sellel ei ole vähe. Need, kellel on palju ja need, kes on pisut, kõik on hoitud ja hoolitsetud. See on üks annetamise ja andmise nagu tulemus Jumala ime. Nii toimus see ka Iisraeli rahva kõrberännakul, kui mannat korjati, see, kes palju korjas, sellel ei olnud üle ja see, kes pisut korjas, sellel ei olnud puudust. Jumal hoolitses nagu kõikide eest võrdselt. Selline võrdsus peaks olema see, mida annetamine tagab. Aga annetamine on üks siis sellise meie usulise elu proovikividest ja märkidest. Sellel on oht, et ta muutub käsunormiks, et ma annan oma kohustuslikud annad ära ja siis ma saan rahulikult elada ja nautida oma elu nii nagu tahan. Maksan oma riigimaksud ära ja ülejäänute eest elan oma isikliku elu, vaid annetamine on üks tänu väljendamine, teistes sõltuvuse väljendamine, Jumala armus sõltumuse väljendamine, osaduses elamine, see on uus elu, mille Jumal tahab meile kinkida. Ja annetamine on alati ka selline, millega tegelikult sünnivad siin maailmas imet. Nii nagu olen sageli meenutanud Viktor Hugo hüljatuid, kus piiskop ütles selle sunnitöölisele, et ma ostan su hinge taevale. Annetamisega sünnivad ise imed. Üks Saaremaa kooliõpetaja käskis rääkida kõikidele ühte lugu, eks ma olen paar korda seda siin ka rääkinud, aga räägin veel. Lugu oli selline, nüüd tuleb veidi arvutada, et ühel isal oli 18 kaamelit ja ta tegi päranduse. Tal oli kolm poega, ütles, et üks kaamel jääb emale või mu abikaasale, aga pojad ülejäänud kaamelit, 17 kaamelit, jagage nüüd nii nagu seadus ette näeb. Esimene poeg saab pool varandusest, teine poeg saab kolmandiku ja kolmas poeg saab üheksandiku. Aga esimene poeg oli juba natuke pahur, kuna 17 ei jagunud pooleks ja ta ei olnud nõus ka saama vähem kui seadus ette näeb. Ja teine poeg oli ka pahur, sest 17 ei jagunud ka kolmeks ja tema ei olnud ka nõus saama vähem, kui seadus tal ette näeb. Ja kolmas poeg oli ka pahur, kuna 17 ei jagunud ka üheksaga ja ta ei olnud nõus ka väiksem osaga, kui seadus tal ette nägi. Ja siis ema ütles, et olgu pojad. Ma loobun enda kaamelist. Võtke see endale. Nüüd oli 18 kaamelit. Pool, esimene poegades sai pool, ta sai 9 kaamelit. Teine poeg sai kolmandiku, sai 6 kaamelit. Ja kolmas poeg sai 9, see oli 2 kaamelit. 9 kaamelit, 6 kaamelit ja 2 kaamelit. Kokku on 17 kaamelit ja ema sai ka ühe kaameli. Küllap. Jumala imed sünnivad ka siis, kui me oleme valmis ohverdama, et me mitte vaesemaks ei jääks. Me ei jää vaesemaks majanduslikult, aga palju rikkamaks saame vaimulikult. Õnnistagu siis, issand, et me võiksime olla selle armastuse väljendajat oma praktilises elus, mille osaliseks me oleme saanud meie õnnistige Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.